кто запізнюється, я думаю, що хай приходять уже. Скільки у нас є? 11 членів комітету присутні, тому відповідно кворум є. Сергій Олексійович присутній онлайн. Єдине, Сергій Олексійович, вас повідомили, да, що ваш голос не буде врахований, тому що не було колективної згоди комітету на проведення комітету онлайн.
Тільки дорадчий.
Дорадчий голос, ми будемо враховувати вашу думку, скажімо так. Дякую. Дякую. Колеги, у вас на розгляді порядок денний складається з 6 позицій, 5 законопроєктів плюс різне. Чого немає, але про що я, в принципі, повідомляв попередньо, це стосовно проєкту закону 2234. Якщо пам'ятаєте, це законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування. До нас звернулися його автори, один з них пан Негулевський, наш колега, з проханням, пан Негулевський, повернути на доопрацювання автору законопроєкту, правильно?
Так.
Тому, якщо ніхто не проти, я би хотів 7 пунктом це включити в порядок денний, поставити це на перше місце, ми би швидко прийняли це рішення і далі пішли би собі по переліку. Всі погоджуються? Так, тоді, колеги, прошу проголосувати за порядок денний з 7 пунктів і додати до нього проект закону 2234. Прошу проголосувати, хто за. Проти, утримались одноголосно. Тоді давайте почнемо з цього. Пане Негулевський, у двох словах, будь ласка.
Доброго дня, колеги. В зв'язку з тим, що хотілося б доробити його, а саме методику включити сам в законопроект, щоб не було ніяких корупційних ризиків, зняти і підробити, щоб одразу запустити.
Доробити, не підробити.
Доробити, так.
Підробляти не треба. Колеги, якщо немає зауважень, я тоді одразу на голосування виношу, хто за те, щоб повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи проєкт закону 2234. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую.
Дякую, колеги.
Гарного дня. Прошу? Абсолютно. Колеги, тоді наступний проєкт закону в порядку денному 2831-1 про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Суб'єкт законодавчої ініціативи Васильковський і Негулевський і Павлюк. Двоє та інші народні депутати, відповідальний народний депутат, член комітету Мовчан, голова профільного підкомітету. Тоді авторам слово, будь ласка, в двох словах.
Доброго дня, шановні колеги, дякую за запрошення. Даний законопроект був поданий як альтернативний до законопроекту, який поданий попереднім складом Кабінету міністрів. Чим відрізняється? Я зразу до основного, я думаю, члени комітету ознайомились з усіма з трьома законопроектами і 2831-1, 2 і основним. В проєкті 2831-1 має менше ризиків, ніж проєкт 2831. Зокрема, у проєкті 2831-1 відсутній ризик передчасної приватизації частини акцій АТ «Українська залізниця» до проведення запланованого реформування на залізничному транспорті. Так, законопроектом 21.1 передбачено, що після завершення процедури реформування АТ «Українська залізниця» суб'єкт господарювання, оператор інфраструктури залізничного транспорту повинен перебувати у державній власності, а його приватизація неможлива. Щодо інших суб'єктів, утворених за наслідками реформування проєктом, передбачена повна або часткова можливість приватизації майна в залежності від сфери залізничних перевезень та наявності монопольного становища на ринку товарів. Розраховуємо на прийняття даного законопроекту.
Дякую. Дуже дякую. Так, будь ласка, Степанович. Колеги, а може давайте спочатку голова профільного підкомітету висловить свою позицію, а потім може перейдемо до запитання.
Да, якщо можна, так, ми не встигли опрацювати під комітетом, але в принципі моя позиція така, що ми не маємо права не маємо права затверджувати перелік заборонених до приватизації підприємств, якщо він поданий депутатами, тому що в законі про приватизацію чітко сказано, що він має бути поданий Кабінетом міністрів. Так? Тобто зараз ми підемо в розріз закону про приватизацію. У нас на зв'язку, я би попросив, щоб ми заслухали директора департаменту державної власності Міністерства економічного розвитку пана Олександра Максимова, який, власне, і відповідальний за формування цього переліку і подання його, чи вже зараз переподання Кабінетом міністрів до Верховної Ради. Ми розуміємо, що через те, що Кабмін Гончарука, який зареєстрував основний законопроект, пішов у відставку, то їх законопроект так само пішов у відставку, і ми не можемо його, нам нема чого розглядати. Тому я би запропонував відхилити і один, і інший, да, два альтернативних, і заслухати, просто нам треба розуміти, коли все-таки Кабмін подасть той законопроект, і коли ми його можемо очікувати для того, щоб рекомендувати в зал і прийняти. Дякую.
Пане Олексію, Степан Іванович і Олександр Сергійович, там питання було у вас.
Я хотів в рамках першого сказати, враховуючи, що це питання не заслуховувалось на підкомітеті, немає рішення підкомітету, згідно нашої процедури, це трошки ми порушуємо принцип. Друге, я хочу нагадати всім членам комітету, які переконували нас декількох депутатів, що коли ми знімаємо право приватизації і перелік приватизації згідно закону, що він де поданий за два тижні, до місяця найпізніше, ми продамо, ми багато заробимо і так далі. Вибачте, булька. Проста демагогія, я звертаю на це увагу. Так? А в результаті постраждав державний бюджет. І не тільки великої приватизації, а й малої приватизації, яка повинна проходити, ви подивіться на статистику. Те саме по площадках, те саме інше доказували, по всьому. Де ми не беремося просто раптово, ми не виконуємо позиції. Друге, Гандерло чітко написав, що перелік повинен бути поданий Кабінетом міністрів України. Було достатньо часу, і зараз я би звернувся до Міністерства економічного розвитку разом і до профільного підкомітету, що це треба зробити швидко. Тому що в бюджеті на 2020 рік є закладена сума дохідної частини по приватизації. Ми зменшили її, там не більше десятка, а 500 всього, так? Там, прошу? 500 мільйонів, так? Тобто цифри пам'ятаємо, ну і давайте ми разом це зробити. Тому що ми сьогодні, шановні колеги, маємо вже кінець травня, і ми виходимо на 1.07 абсолютно без обґрунтування на ту процедуру. Тобто я вважаю, що підтримую вашу позицію, що треба ці два законопроекти відхилити. Ми, напевно, праві, пане голово, я думаю, секретар підтримує, дати доручення відповідне, що міністерство нехай виступить зараз економічного розвитку, коли вони представлять нам позиції. Ми повинні розібратися, ми повинні поставити умови на сьогоднішній день. Я можу, щоб вже не виступати більше, до кінця скажу. Хочу сказати, що повинні провести по аудиту. Ми не маємо права стихійно визначати підприємство. Тому що стихійно, шановні колеги, підприємства, не буду називати чиновників, на рівні заступників міністра економіки, які передали фонд державного майна, всі підприємства за три місяці стали збитковими. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ. І нанесені збитки. Люди перейшли працювати на двохденний робочий день. Це абсолютно зірвані експортні програми, зірвані експортні контракти. Це дуже серйозна відповідальна програма, за що ми з вами відповідаємо в тому числі. Тобто я рахую, що всі підприємства, де ми визначаємо 50 плюс одну акцію, і коли ми говоримо про 9 об'єктів, там, де є перелік, відповідно повинні базуватися перше на аудиті, друге на оцінці, на технології, і що з того отримає державний бюджет. А нині виходити з того, що тлумачить та чи інша структура акціонерного товариства повинна виконати щось, не розуміючи, на що ми стоїмо. А ми розуміємо, наприклад, що із декілька названих підприємств, які сьогодні називалися, в липні місяці наступає їхня неплатоспроміжність. По енергетиці, по паливно-мастильних і по інших позиціях. Тобто я, шановні колеги, пане голово, перед все дякую, по-друге, дякую голові підкомітету за таку позицію, але ми повинні чітко, як профільний комітет економічної політики в цілому державі, формування бюджетних принципів, приватизації, поставити в рамки і дати відповідні доручення, які зобов'язувались нам зробити. чи один уряд, чи другий, чи третій, від того не повинен страждати. Перш за все, громадянин України, формування робочих місць, зарплата їхня сьогодні і так далі. Дякую.
Дякую, Степан. Максим Васильович, одну хвилинку буквально, ще Олександр Сергійович, там ми повернемось.
Дякую, шановні колеги. В продовження того, що було сказано, нагадаю, ми коли в свій час знімали, точніше не ми, а ви, перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, була домовленість і неодноразово говорилось про те, що буде новий перелік. Це перше. Друге, перелік мав бути у вигляді порівняльної таблиці для того, щоб ми бачили, які об'єкти у нас випадають, які залишаються. Цього також немає. Ні, ну, мова не про ваш законопроект, ми просто обговорюємо той базовий Кабміну, тому що все-таки це компетенція Кабміну, да, подача цих об'єктів. І ми спочатку ми домовлялися, перше там листопада, 1 грудня, потім 1 січня вже 100%, потім уже новий Кабмін, це вже 200%, і ми на сьогоднішній день не маємо того переліку, який був. А власне, це було головною вимогою і у багатьох депутатів, в тому числі від правлячої більшості, щодо того, щоб ми побачили той новий перелік об'єктів, які не підлягають приватизації, тому що ми, виходить, один зняли, а нового немає, і у нас приватизації підлягають де-факто там всі, да, на сьогоднішній день. Тому, можливо, колеги-юристи поправлять там за виключенням окремих підприємств, які там оборонного комплексу, да, якщо такі є. Тому наша пропозиція наступна, все-таки звернутися до Кабінету міністрів, ну, в найближчі терміни. Нам не треба їхня ця пуста програма, вже з ними все ясно. Хай зроблять цей перелік, щоб ми не втратили підприємства, тому що це куди більш важливіше, ніж ці хлопці і дівчата. Дякую.
Дякую, Олександр Сергійович. Да, Микола Ігорович.
Я повністю согласен з виступленням свого колеги по фракції Олександра Сергійовича Кобуновича. У мене в цій зв'язі вопрос маленький. А є якась дата? Є якась дата, коли вони...
Да-да, продовжуйте.
Є якась дата, коли вони це збираються?
Давайте ми зараз запитаємо, але перед тим я...
Тому що зараз ми, ну, я согласен з предложенням Олексія Васильовича, ми зараз відклонимо ці законопроекти, а що далі? Ну, відклонимо.
Ви попросили доручення, те, що ви
говорите.
Ні-ні, дивіться, я пропоную зараз від комітету офіційно звернутися письмово до Кабінету міністрів з вимогою в установленні строком терміни.
Так. Підтримав.
Максим Васильович.
На зауваження хотілося б відреагувати. Це ні в якому разі не ініціатива народних депутатів. Цей законопроект дійсно йшов від Кабінету міністрів, а нами був він поданий з зауваженням. І хочеться звернутися до Кабінету міністрів нового, який буде подавати новий законопроект, нову таблицю, щоб вони врахували все-таки позицію народних депутатів, і, зокрема, членів комітету профільного транспорту, де даний законопроект також підписаний головою профільного комітету, до якого відноситься Укрзалізниця. Тому прошу врахувати позицію Кабінету міністрів.
Дякую.
Ну, от, якщо чесно, я з уваженням відношусь колеги, але тільки що прозвучало признання в такому, ну, как бы, целенаправленному нарушенні процедури. Тобто ви самі в відкритую говорите, що ви кабміновський законопроект подаєте з якоюсь ціллю від депутата. Зачем?
Ні,
так ви ж так сказали.
Ні, Микола Леонідович, ні, дивіться, ви неправильно зрозуміли. Вони, дивіться, ми будемо робити по схожій процедурі. Колеги, у мене пропозиція наступна, насправді, з приводу роботи подальше над цим переліком. Ми отримуємо від Кабміну перелік. Гарантовано, що там не будуть всі підприємства, які очікують члени різних комітетів, в тому числі і нашого. Цілком, ну, очевидно, що ми будемо доопрацьовувати, додавати, довносити. І тому я так розумію, що ці законопроекти ваші, вони з такою логікою з'явились. Да? Тобто ви просто довносили. Да. От, у нас буде дуже схожа процедура, насправді. Але, Степан Іванович, якщо дозволите, одну хвилиночку. Да. Але логіка, я пропоную зараз, колеги, заслухати пана Максимова з МЕРТа, але логіка пропонована буде така сама. Я би говорив про те, що ми у якості бази отримуємо перелік від Кабміну, який вони подадуть відповідно до чинного законодавства. Надсилаємо звернення до інших комітетів з проханням протягом певного строку надати свої пропозиції від комітетів, ну, тому що там у транспортників буде одне, да, у оборонців там інше і т.д. І далі у якості комітету вже ми зводимо фінальну версію цього переліку, затверджуємо і виносимо на голосування Верховної Ради України. От така пропозиція. Да, Степан Іванович.
Пане голово, підтримую вас. Я би тільки попросив, напевне, пана Олексія зробити на робочому рівні очолити той процес швидшого реалізації. Те, що ми робили по Артем-Сіль, згадайте.
Так.
Ми за 10 днів зробили ту роботу, яка не робилася роками, реально. Так, так само і тут. І, бо є ж нюанси. Так? Ми ще не зачепили сьогодні питання «Укроборонпрому». «Укроборонпром», коли ми мали засідання під куполом, згадайте, яке ми рішення прийняли. Так? Але не всі підприємства стратегічні, які є, ми можемо виставляти без обґрунтування. Наприклад, газові сховища. Так чи ні?
Так.
Залізниця, інфраструктура, є рухомий склад. Тобто, навіть кожен об'єкт, про який ми будемо говорити, має підпрограми. То я би попросив, напевне, доручити голові підкомітету, швидше оцю провести, навіть потрібно, нехай Міністерство економіки разом з міністром чи з Кабінетом міністрів проведуть нараду, вибрати позицію і швидко, щоб ми були в тому позиції. Дякую.
Дякую, Степанович. Тоді, якщо можна...
Не пропозиція, дивіться. Ми слухали півроку цю тему. Ми слухаємо кожен раз, що зроблять. Я зараз впевнений, нам так само скажуть, що подадуть. Нам хай дадуть два переліки, старий і новий, і ми тоді будемо їх дивитися. Ну, немає сенсу слухати пусту розмову, чесно.
Ну, я зауваження.
Я насправді всім погоджуюсь, і точно так же пам'ятаю, як ми тоді говорили, щоб ця комісія залишалася, про те, що сказав Степан Іванович. Да? Зараз ми там, ну... як члени підкомітету, там обмінювалися думками з цього приводу. Да? І у Олексія є, в принципі, редакція, яка дозволить нашому комітету, про те, що ми говорили, не підкомітету, а комітету вести контроль. Ми не будемо, але ми тоді будемо вже суб'єктами, в тому числі можемо вносити зміни. Тому я хочу, щоб ми врахували також цю пропозицію.
Ні, я згоден, я знаю, про що йдеться, пане Давиденко, я так розумію, що це буде окремий законопроект, правильно?
Да. Ні, ну ми можемо, коли будемо вносити, ми можемо це поставити, в тому числі
так,
закон,
абсолютно.
Воно не суперечить.
Абсолютно. Колеги, я тоді пропоную все-таки на одну хвилину почути термін від пана Максимова, на якій стадії у них цей закон, тому що якщо у них уже у Гончарука був поданий від Кабміну, а потім просто відкликаний через процедуру, то, напевно, у них той самий перелік і лишився. Пане Максимов, відповідно до пропозиції Олександра Сергійовича Колтуновича, протягом якого терміну ви зможете надати ці дві таблиці?
Мікрофон вам даю. На
бо ті три додатки, які вони дають, вони навіть якщо ми дивимось 28-31
Гончарука,
вони не інформативні.
Окей, я так розумію, що немає у нас на зв'язку Мерта, тому, колеги, да, є пропозиція. Пропозиція полягає в наступному. Значить, проекти закону 2831-1, проекти закону 2831-2 рекомендувати відхилити. І звернути, да, за кожен окремо зараз проголосуємо, і звернутися від комітету колективно в письмовій формі з вимогою надати новий перелік, подати його до Верховної Ради відповідно до закону України про приватизацію державного майна, якомога найкоротші терміни, або протягом скільки, 10 днів.
Давайте менше.
Протягом тижня. Підходить?
Щоб ми на наступне засідання комітету,
да.
Підходить до наступного засідання.
До наступного, ну... Наступне засідання комітету ми ж визначимо.
Розумієте?
Давиденко сказав протягом тижня.
Давайте 10 днів. Сьогодні ми закінчимо, наступний тиждень це робота в округах.
Все, 10 днів приймається?
До понеділка.
10 днів, да? Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію першу. Проект закону 2831-1 відхилити. Прошу проголосувати, хто за. Проти, утримались одноголосно. Дякую. Проект закону 2831-2. Пропозицію відхилити. Хто за? Проти?
Один.
Да, ми
двоє.
А, все, не питання. Да. Проти двоє. Колтунович і Скорик. Утримались? Немає. І ставлю на голосування пропозицію звернутися від комітету до профільного міністерства з дорученням протягом 10 днів
календарних надати. Да, з вимогою, надати на розгляд Верховної Ради України відповідно до закону України про приватизацію державного та комунального майна новий перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації.
Уточнення. Да. Перше, старий перелік об'єктів, ми його якось можемо подати, класифікувати, вибачаю, вже заговорюся. І новий перелік. Як вони це будуть робити, вже немає значення. Хай дають два документи, чи в одну таблицю. Ну просто таблицями зручніше працювати. Якщо хочуть, можуть дати два переліки, просто щоб ми бачили відмінність, що випало. Це суттєва.
Давайте ми в зверненні нашому до Кабміну вкажемо форму, просто в якій нам зручно прийняти цю інформацію.
Ми зараз говоримо про проекти документів, чи вже зареєстрований законопроект.
Просто про законопроект. Про законопроект.
Дивіться, є пропозиція, я можу Максимова по гучному.
Уже проголосували. Окей, да, ну, да, звернення на Кабінет Міністрів. Да.
Подати законопроект.
Так, так, так. Все, колеги, голосуємо за цю пропозицію тоді, Євгеній Володимирович. Євгеній Володимирович. За пропозицію звернутися до Кабінету Міністрів з 170 днів. Прошу проголосувати за одноголосно. Дякую. Так, тоді переходимо до пункту третього. У нас законопроект пані Радіної номер 3350 про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням. У нас є на зв'язку керівник підприємство «Антонов», я думаю, що справедливо було би надати йому слово для того, щоб він висловив позицію підприємства. Да. Я не бачу просто. Олександр Дмитрович, трошки гучніше, будь ласка. Да. Да, говоріть, будь ласка. Да, будь ласка.
Це дуже важливо і для вас, тому що головне засідання, яке має довгі строки і невиробництва, дуже важливо мати обігові кошти. От ми зменшуємо заборгованість нашого підприємства, яка дасть можливість зекономити обігові кошти, які в кожному місяці нам так потрібні. В цілому ми всіляко підтримуємо цей законопроект. Хочу сказати, що нас тільки дуже турбує частина щодо того, що решта коштів, які безумовно ми будемо відраховувати державний бюджет, решта коштів, які будуть відмінусовані від боргу. Той срок, який визначений законом, все це залишається, і я гарантую те, що повністю навіть наше підприємство все це буде залежати між роком. Прошу вас підтримати цього цей.
Я вам дякую, Олександр Дмитрович. З нами ще на зв'язку Крикливенко Богдан Володимирович. Це керівник апарату Вищого адміністративного суду стосовно цього проєкту закону. Богдан Володимирович.
Так, доброго дня, голово, доброго дня, шановний комітет.
Вам слово, да, будь ласка. Будь ласка, вам слово стосовно позиції, стосовно законопроекту.
Компанії державного підприємства «Антонов», Вищий антикорупційний суд просить членів комітету підтримати даний законопроект 3350. Я зараз маю можливість і дякую за запрошення. Нахожусь саме в тому приміщенні на проспекті Перемоги 41, яке в критичний момент було нам надано для початку роботи Вищого антикорупційного суду. це приміщення і питання надзвичайно важливе, але разом з тим дуже технічне, на нашу думку. Воно є в державній власності і буде розпорядитися заборгованості. Стратегічно важливе підприємство зменшить свою суму боргу, а Вищий антикорупційний суд отримає постійне приміщення, де ми зможемо нарешті стратегічно планувати свою роботу. Тому що зараз всі три приміщення, які ми займаємо, вони на підставі договорів про тимчасове використання або короткострокове договорів. Роботи судової інституції. Тому закінчую тим, що почав. Просимо підтримати цю законодавчу ініціативу сьогодні на комітеті, а завтра і в сесійному залі під час пленарного засідання.
Дякую, дякую дуже. Шановні члени комітету, чи є у когось зауваження, питання, пропозиції по цьому законопроекту? Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, я мав можливість разом із керівником апарату антикорупційного суду займатися тою проблематикою. Ми її декілька разів в опозиції вирішували. На превеликий жаль, не вдалося зробити до кінця, але коли ми говоримо про дане підприємство, і ми повинні також ще й згадати Київський авіаційний завод «Авіан», так, який у 2009 році під державну гарантію за ринковою вартістю вказаної нежитлової будівлі, підтверджено звітом, незалежну оцінку, мав відповідну суму тої чи іншої позиції. Я хочу сказати, ми дискусували це питання на фракції, вчора я доповідав, ми будемо підтримувати цей законопроект. Ми будемо підтримувати одноголосно цей законопроект. Але я би хотів для керівника ІДП «Антонов» сказати ті судження, які ми розглядали, і прийняти до відома, і ми маємо можливість між засіданням комітету і Верховною Радою в деякій мірі врегулювати. І це врегульовувати не Верховною Радою, а саме треба врегулювати органом Кабінету міністрів України, який повинен зробити дану позицію. Тобто ми говоримо про те, що актуальна проблема по Вищому антикорупційному суду нашим комітетом, надіюся, буде підтримана і Верховною Радою буде підтримувати, тому що треба це покращити з однієї сторони і умови перебування на перемоги 41, і покращити економічні умови ДП «Антонов», де я був і де я разом із керівником відповідно проводили зустріч з багатотисячним колективом. Разом з тим, Антонову ця допомога маленька, ми ділилися думкою з Олександром Сергійовичем, треба, щоб уряд розглянув в ширшому плані по ДП «Антонов». Разом з тим хочу сказати, що чинний закон про реструктуризацію заборгованості ДП «Антонов» є дуже коротким, але тим не менше є положення про те, що ДП «Антонов» погашує заборгованість рівними частинами протягом 10 років. Тому, якщо це майно буде передано, а воно буде передано антикорупційному відповідно суду. Разом з тим ми поставимо ДП «Антону» умови, що заборгованість треба за законом і далі платити, але при цьому не позбавили майна. Тут юридичний аспект, який ми повинні розглянути. Для того, щоб було все конструктивно, з урахуванням зауважень ГНЕО, щоб я не читав довгу довідку, вважаю, що спершу потрібно, щоб між сьогоднішнім засіданням комітету і є цей тиждень і наступний тиждень, проведена була оцінка майна, отримали згоду від ДБ «Антонов», а я знаю, що є така згода для відповідно передачі Вищому антикорупційному суду, і уряд повинен на сьогодні провести свою долю в рішення, яке піднімає ДП «Антонов». І це важливо для керівництва підприємства ДП «Антонов». Не про ту частинку грошей, а про набагато ширшу проблематику, яку сьогодні потрібно розв'язати. Тому я хочу доповісти, що фракція буде голосувати «за», на засіданні комітету я буду підтримувати. Але я би хотів, щоб певні речі ми врахували, про які я зараз говорив. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. У мене єдине питання до вас, уточнююче. Було дві пропозиції. Перша пропозиція – підтримати від пані Радіної за основу і в цілому. Ви будете підтримувати за основу чи за основу і в цілому?
Я думаю, я переконував своїх підтримати за основу і в цілому.
За основу і в цілому.
Це політично-правове рішення, тому всі, яке потрібно рішати. Це, але, як мінімум, перше рішення буде і скорочена процедура. Тобто ми закон можемо отримати за один день, а якщо буде скорочена процедура за тиждень, то то це не розмішує дуже багато часу.
Гаразд, дякую. Колеги, ще є якісь зауваження по цьому? Да, пане Приходько, будь ласка.
Дмитро Андрійович, єдине, що хотів звернути увагу, на висновок комітету антикорупційного. У нас є нонсенс. Тобто автор законопроекту, пані Родіна, і вона ж надала висновок до цього законопроекту. Я рахую, що це трошки невірно, мабуть. Якщо б поправили, то вона повинна була б самоусунутися і підписати висновок інший член комітету, заступник чи хтось інший.
Розумію, я розумію ваші переживання. З іншої сторони, справедливо буде сказати, що висновок надає комітет. Ну, у неї просто, скажімо так, це право підпису є, да. Але, ну, да, в принципі, справедлива історія. Тут я повідомлю пані Родіної про те, щоб вона, може, десь написала Радіна чи Родіна, Радіна, Радіна. Да, да. 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 Ну, бачите, в цьому трюк був. Да. Справедливо, добре, дякую. Дякую. Колеги, якщо немає більше зауважень і пропозицій до цього законопроекту, враховуючи, що сам завод Антонов, Сергій Олексійович, ви щось хотіли сказати, чи... Вас не чутно. Вімкніть мікрофон, будь ласка.
Доброго дня, колеги, на жаль, не можу бути серед вас, хоча й недалеко. Я не дуже гарно чую, казав керівник ДП Антонов чи ні, що в цьому проєкті закону не сказано, яка вартість. Наскільки я розумію, вчора сказали, що остання оцінка була зовсім недавно. У нас в цьому проєкті закону не сказано, яка буде оцінка. Це перше. А друге, відносно того, буде це поважатися відносно експлуатації, чи це буде якийсь задаток. Там теж дуже зручно це сказано. Це хотів би, щоб було точно пояснено.
Дякую, Сергій Олексійович. По-перше, мені здається, що Олександр Дмитрович це зауважив, але ми можемо зараз його ще раз попросити дати лаконічну відповідь на це запитання. По-друге, в ремарці Степана Івановича була це, да, він говорив про це. І ми говорили про те, що ми звернемось до профільних органів з проханням провести відповідний аудит і оцінку майна. Да? Окей. Колеги, тоді, якщо більше зауважень немає, я пропоную переходити до голосування. Перша пропозиція – це прийняти за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін про реструктуризацію заборгованості державного підприємства «Антонов» щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням. Я хотів би звернути додаткову увагу ще раз, що і «Антонов», і Вищий антикорупційний суд цей законопроект підтримують. Ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний Верховної Ради проект закону 3350. Прошу проголосувати за включення порядку денного. І прийняти, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, хто за, проти, чекайте за, раз, два, три, чотири, всі окрім чотирьох, правильно? Да. Проти і утримались чотири. Тобто чотири утримались, всі інші за. Який результат у нас? Дев'ять за, колеги. Да. Є рішення. Дякую. Наступне запитання це наш проєкт закону. Дякую, дякую. Це проєкт закону 3031 про приватизацію державного житлового фонду щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності нашого колеги Шевченка Євгенія Володимировича. Євгеній Володимирович, вам слово, будь ласка.
Шановні колеги, перед тим, як почати доповідь про цей законопроект, я хотів би дещо вам показати наглядно на відео, якщо дозволите. Тут, а може в камеру, тут є камера, тоді буде...
Що це?
Мова.
Як це? А звук? Як?
Вот здесь сейчас собрался актив острова Котица, и они
и что?
Поделятся своей величайшей проблемой.
Здравствуйте, Евгений Владимирович. Мы очень благодарны вам, что вы
понимаете. Что там увидим? Проблемы отсутствия приватизации. Убирайте Антону, отличный, да, людей убирайте.
А проблема, как известно, очень серьезная. Потому что в связи с тем, что у нас отсутствует приватизация, мы не можем создать МСЖ, не можем самостоятельно управлять своими домами. И коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии. Кроме того, люди не могут оставить свои квартиры внуков, правнуков. Семьи теряют квартиры, заработанные многими годами тяжелого труда в сельском хозяйстве, в электричестве, на железной дороге. И мы имеем сложности с пропиской. То есть, например, если студент списывается в квартиры, прописывается в общежитие, обратно к родителям уже просто прописаться в него. И таким образом у нас получается несправедливость. На нас не распространяется 24-я статья Конституции, которая гарантирует всем гражданам равные права. У нас сложилась ситуация, когда на одной лестничной площадке одна квартира приватизирована, а остальные не имеют такой возможности. У нас есть в домах подъезды, в которых практически все квартиры приватизированы, а есть многоквартирные дома, в которых приватизация отсутствует вообще. И как следствие такой ситуации, которая у нас здесь сложилась, мы имеем огромные проблемы с состоянием коммуникаций, домов, конструкций домов. У нас есть аварийные дома, дома нуждаются в ремонте, замена, необходима замена обуви в подъездах. У нас в прошлом году произошел случай, когда у всех на глазах среди бела дня выпала оконная рама из подъезда, чуть не пострадал человек, просто чудом удалось отбежать от таких страшных последствий. Таким образом, мы вас очень просим помочь решить нашу проблему и разрешить нам приватизацию. И так, чтобы наша территория, наши дома обслуживались должным образом. Чтобы вот эта невыясненная ситуация, кому принадлежит эта территория, кто ответственен за эти дома, чтобы она в конце концов нашла свое решение и определилась, кто ответственен за эту территорию.
Я сейчас все поясню. Я сейчас все объясню. Смотрите, тут история давняя. Все эти дома были ведомственными. Люди на этих предприятиях работали, получили по ордерам. Это жилье бесплатно, понятно, в советские времена. Они строились в 50-60-е годы, включая там даже 80-х некоторые дома были. Всего там проживает 1800 семей. Достаточно очень большой массив. Это центр города Запорожья. Я специально показал, чтобы у коллег не было представления, что остров Хортиц – это некий такой заповедник, где птички плавают, рыбки там, и там люди как бы лишние. На самом деле это центр города Запорожья. Так сложилось, что Хортиц входит, вернее, подпадает под правовой режим историко-культурного заповедника. Не биосферного заповедника, не парка. Прошу не путать, потому что в Украине существует два правовых режима, которые регулируют правовой режим в историко-культурных заповедниках, а это там, где люди находятся и живут. Там может быть и промзоны, и железная дорога, и так далее, и тому подобное. Почему так получилось, что часть приватизированных, часть нет? Когда начали передавать ведомства, они это делали не одновременно, в коммунальную собственность в город Запорожье, то некоторые успели люди приватизировать квартиры. Некоторые ведомства за то, что не передавали, не успели. То, что, чтобы приватизировать, нужно было передать сразу фонд коммунальной собственности, а потом из нее уже решением Мирской Рады можно было это получить. После этого, в момент, когда шла передача, наши, ну, скажем так, политики привезли Виктора Андреевича Ющенко на остров Хортица, он все увидел, вы знаете его отношение к культуре, к Трипильской и так далее. И он принял решение, противоречащее, в принципе, основам Хортицы, выселить всех людей оттуда. То есть запрет на приватизацию сделал Виктор Андреевич Ющенко с целью такой, чтобы людей просто отселить. Сказал, мы найдем средства, мы найдем деньги, построим дома, им выселим оттуда. Ну, на сегодняшний день это 5400 человек, где взять деньги, чтобы построить жилье, непонятно. Плюс я скажу, что на острове Хортица люди проживают около 400 лет. Это исторические места, где люди всегда проживали, жили, быт их определенный, там, казацтво и так далее. Поэтому идти против людей воли, это была ошибка Виктора Андреевича Ющенко. До сих пор проблема из этого не решена. И в плане конституционного права, действительно, эти люди лишены этого права, приватизации, которая была надана всем гражданам бывшего СССР, Украине. Поэтому здесь вопрос, этот закон не про майно, этот закон про справедливость, про то, чтобы люди все-таки получили. Если у моих коллег... Александр, я же объяснил, не одновременно передавали из ведомства, которое владели этими домами, на баланс города, там, где передали, некоторые люди успели некоторые до того, как Ющенко сделал этот запрет, то есть это был и закон, который это была инициатива Ющенко, потом он наложил запрет и все, остальные просто не успели. В этом вся суть. Ну там приватизированных может быть до 1%. На самом деле 99% там не приватизировано жилье. В этом вся суть. Если у коллег есть какие-то замечания, связанные с тем, что мы таким образом можем как-то нарушить в других местах ситуацию, может какие-то злоупотребления быть. У меня есть четкое предложение. Я сегодня разговаривал с главой комитета культуры, с Александром Ткаченко. Он сказал, что они в ближайшее время рассмотрят, кстати, этот вопрос на комитете. Он заявил мне о том, что существенных замечаний абсолютно не видят, невзирая на позицию Минкульта, потому что Минкульт просто не разобрался. Еще раз говорю, проблема в том, что некоторые люди не понимают, что такое правовой режим историко-культурного заповедника и биосферного национальных парков. И они путают. Поэтому из-за этой путаницы, в принципе, когда люди не хотят вникать, страдает огромное количество людей. Я предлагаю, если есть зауважения, мы можем конкретизировать, субъектность сузить и вписать закон конкретно о Острофортице, город Запорожье, таким образом снять этот вопрос, чтобы не говорили о том, что, всех, да? Что да, что не всех. Если есть такое, можем как бы пойти на это.
За такую инициативу у меня також на окрузі є парк, це Тростянецький національний парк, в якому дендропарк, да, в якому там ціла вулиця, але цю вулицю в свій час, ну, коли, скажімо так, для обслуговування цього парка віддали людям, і там люди побудували будинки. Це не в території парка, але воно відноситься до парку. Я так розумію, в радянські часи за рахунок грошей парка їм це будувалося, тому воно і стало на їхній землі. І також ми там, ну, там в минулому скликанні я це питання підіймав, воно знаходиться в віданні Великої академії. Вони всі розуміють цю проблему, всі знають, якби всі готові, ну, власне, щоб, ну, віддати людям, дати їм можливість приватизувати, але є закон. Тому дуже слушна пропозиція, я думаю, що, ну, от ми тут, ну, я насправді вже про це дізнався, коли пан Євген зареєстрував, але я думаю, що по Україні таких випадків може бути дуже багато. Як вийти, щоб там не був там, ну, умовно приватизований якийсь там будинок історичний там дійсно, або той там земля якогось ландшафтного парка, от, не відійшла комусь у власність, ну якби, ну, я до того, що треба це виписувати, ну, конкретно в законі, мабуть.
Я відповім зразу, тут взагалі ніяких питань, дивіться, мова йде про можливість приватизації житлового фонду, який знаходиться у комунальній власності, тобто у міських рад або сільських рад, де вони знаходяться. Тобто вони приймають рішення, що не ми відкриваємо Путін, вони це самі роблять. По-друге, якщо мова йде про будинок, якийсь архітектурний важливості, який знаходиться в державній власності, то ми чітко прописуємо. Ми пишемо, окрім житлового фонду, що перебуває у комунальній власності. Державної власності це не стосується взагалі. Тобто таке неможливо бути. Якщо це безхозні дома, ну, тобто хтось построїв, забудував, то їм потрібно буде з міською владою вирішити це питання, передати їм на баланс, тоді вони дають їм на
приватизацію. Я підтримую твій законопроект, щоб ти зрозумів, але я просто, ну, якби так сказати, уже ти цю тему не піймав раніше, я по факту знав, і якби я також хочу там долучити ті об'єкти, які в мене на окрузі люди не можуть приватизувати. От, тому що у нас, ну, якби, ви знаєте, Ющенко любив Чернігівщину, дякуючи йому, у нас відбувся Батуринський заповідник, якби там, і так далі, от. Але, ну, і найбільше РОП по всій Україні в Чернігівській області, щоб ви розуміли. Запрошую вас і комітет.
Дякую. Степан Іванович, потім пані Лічман, да. І далі. Да.
Шановний пане голово, Євген Володимирович, дійсно ця проблема, і ми чули крик душі людей, що це потрібно підтримувати. Але ми повинні з другої сторони, незалежно як проголосує наш комітет, я думаю, що комітет розуміє проблематику, і ми є депутатами, щоб підтримувати людські проблеми, але ці людські проблеми треба підтримувати в системі. Що я маю на увазі? Дивіться, ми говоримо про комітет Верховної Ради України, Верховної Ради України. Так? Ми говоримо про міністерства, Мінкульт, Мінекономіки, навіть головне Мін'юст і ГНЕУ. Коли взяти всі ці висновки подивитися, вони не носять однозначний характер, з ними треба допрацювати до засідання Верховної Ради. Тобто я вважаю, у нас є голова підкомітету даного напрямку роботи, я би провів зустріч з міністерствами і зняти категоричність, яку вони зробили. Оце дуже є важливо. Якщо Мін'юст пише, що ні Мінкульт, ні Мінекономіки, ні ГНЕО, ні і так далі, ну це вносить певну, будемо говорити, незручність підходу. І це питання потрібно вияснити, бо, як сказав пан Євген, і ви сказали, і думаю, якщо взяти більшість депутатів, то таких випадків буде не один і не 10 більше. Але ці випадки не повинні також нівелювати самоврядування місцевих громад, які зараз формуються. Бо, наприклад, законний шлях, тут є два підходи. Підхід, який ми можемо вирішити, і ми проголосуємо, винесемо зал на розсуд, це може бути процес, може бути не рішення, може бути і процес, і рішення. Друге важливе питання, ми нині в залі обговорювали з паном Євгеном, чи з Євгеном Володимировичем, ми обговорювали, це питання зміни меж. В окремих випадках, отой випадок вулиці, це є зміна меж. Але зміна меж – це є план. План – це є гроші. А гроші – це… Тобто, тут є і друга процедура. Тобто, мені здається, ту проблематику треба нам, комітеті, базовому, з профільними, поставити вширше, запросити представників Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мінкультури, Мін'юст, так, і Мінфін. І Мінфін, Мінфіну немає, і Мінфін, тому що для фінансування. І подивитись на ту проблему, яка дозволяє вирішувати кожне проблемне питання, яке є. Стоїть будинок, кажете вулиця, виділили колись вулицю, дали по 3 сотки чи по 5 землі, люди побудували тимчасове, через суд узаконили на постійне, далі і пішло, і поїхало. І таких випадків дійсно є багато. Але ми сьогодні не повинні змінити те, що не потрібно змінювати. От така рекомендація загалом для нашого комітету.
Дякую за уточнення. Ми в парламенті самі говорили. Я вопросом острова Хорти займаю много лет. Ну, лет 15 точно. Действительно, есть второй способ решить этот вопрос именно по острову Хорти.
20 миллионов.
Да, но на это нужно 20 миллионов гривен. То есть задача, чтобы дать людям их конституционные права, мы должны еще потратить 20 миллионов гривен. Ну, вы понимаете, да? А где мы их возьмем и зачем? Ну, никуда тратить деньги. Речь действительно о том, что установить границы национального заповедника генпланом определенным, сделать зонирование, где будет жилой фонд, будет биосферная часть, будет транспортная, будет промышленная, потому что там же дорога проходит, там идут линии от Днепрогресса, они идут сразу через остров Хорти. Все, что мы получаем отлично от Днепрогресса, оно идет через остров Хорти. Но нам все равно, даже после этого, что мы сделаем, нужно будет вносить изменения в этот закон. Потому что даже после этого все равно нужно будет это делать. Без этого изменения закона, даже перед генпланом, все равно люди не приватизируют. Притом, мы на самом деле этим законопроектом мы надаем больше полномочий горсоветам, именно, или местным радам, там, сельским и так дальше. Именно они будут выращивать, а что приватизируют, а что не приватизируют. Поэтому вопрос, я прошу еще раз поддержать мой законопроект.
За основу.
Если речь идет... Если, смотрите, там на самом деле мы меняем всего лишь три слова. Я не знаю, что там носить до второго чтения. Есть только одна пропозиция.
Может, я свою правочку несу? Олег.
Я не против. Я не против.
Так, а вот если даже... Смотрите, я сразу говорю, если это прозвучит этот вопрос в зале... то я думаю, что начнут люди звонить потом и депутатам своим. Потому что ну, есть эта проблема.
Это проблема по всей Украине, правда. Это по всей Украине.
Я понимаю ваше желание в целом, но вы можете...
Нет, я не против. Давайте в первом чтении, если есть желание поправок, то давайте, почему нет.
Я бы попросил, что можно, чтобы провести встречу группы министерства.
Да, и, Степан Ильич, я прошу прощения, по поводу... Нам особенно важно мнение все-таки комитета культуры, а не министерства, потому что, еще раз говорю, я уверен, если мы с ними встретимся, то они смотрели на закон, который регулирует национальные парки и биосферные заповедники.
Это здесь правовой режим другой, конкретно по этому случаю.
Я поэтому... бы радил, как моно-меньшинство, сделать даже я бы
не буду. Не, вы зробите, Паш, да нема. Я не важно, я
считаю. Коллеги, можно перед тим...
Я вам сейчас, тогда, может, было два комитета профильных. Я экологию запросил, чтобы у нас не было история, а экология.
А, стосовно заповідників, якщо ми говоримо.
Так, так.
Дивіться, у мене є, як це називається, Соломонове рішення. Каже, пан Давиденко правочку може подати. Ні, все нормально, я підтримую. Ми можемо зробити наступним чином. По-перше, я би пропонував нам в цьому в рекомендації нашій доручити профільному міністерству підготувати перелік об'єктів державного фонду, що перебувають в комунальній власності, які знаходяться в межах об'єктів історико-культурних заповідників та територій, щоб ми взагалі розуміли про масштаб проблеми.
І як
рекреаційні зони,
історико-архітектурні
заповідники. Тоді у нас буде перелік. Тоді у нас буде перелік, і ми зможемо відслідковувати, що відбувається в результаті прийняття цього закону в кожному конкретному місці. Це раз. Два, що ми можемо зробити? Ми можемо формулювання, яке запропонував Євгеній Володимирович, окрім житлового фонду, що перебуває у комунальній власності, доповнити кома, окрім житлового, звучати, сформулювати наступним чином. Окрім житлового фонду, що перебуває в комунальній власності та не знаходиться під захистом правового режиму охорони культурної спадщини та інших спеціальних режимів. Крапка.
Ні. Закон, який діє, він предполагає, тобто що є, всі строєння, всі там архітектурні пам'ятки, які знаходяться у експлуатації, учасники, комунальної, державної власності, вони потребують спеціального правового режиму. Якщо ти хочеш вилити підвал, або там щось покрасити, ти сам цього не можеш зробити, це порушення закону. Ти йдеш до відповідної служби і береш дозвіл. Це є в законі. Якщо ми хочемо його... воно і так знаходиться під охороною. Якщо ми кажемо, виходить, то ми просто блокуємо, ми нічого не міняємо. Понимаєш? У нас буде противоречие в цьому законі. Тобто ми говоримо, це можна, але якщо не знаходиться, то воно знаходиться. Ви просто розумієте, що таке закон про історико-культурну спадщину. Це все, де історично важливо, архітектурно важливо, історично, і законодавці, тоді, тому що там живуть такі люди, вони встановили спеціальний режим про життя, там, експлуатації і реконструкції будівництва. Там спеціальний режим і так діє.
Ні, але Євгеній Володимирович, там п'ятиэтажка, в якій живуть ці люди,
да.
Це об'єкт, який знаходиться під охороною культурної спадщини?
Ні.
Ну, от
а територія знаходиться, якою знаходиться? Територія.
Так ми ж приватизовуємо квартири.
Ну територія знаходиться там, ми заблокуємо.
Ну, да, пані Лічман, будь ласка, сорі.
Коллеги, я хочу поддержать частично то, что сказал Степан Иванович. На мой взгляд, Евгений Владимирович поднял крайне важную проблему, которая касается многих территорий Украины. И действительно, долгие годы люди не имеют право для реализации своих законных прав. Но мы не можем, исходя из частного случая, применять эту практику по всем территориям. Поэтому мое предложение следующее. Этот законопроект сейчас отправить на доработку автору, включиться группой от нашего комитета и действительно выписать так, как по закону поддержат и ГНЕО, и министерство. Я думаю, в зале перспективы принятия законопроекта будет больше. То есть вывести за границы территории, да, которые попадают под формулировку заповедников исторической архитектуры. То есть если это здание, пятиэтажка стандартного проекта, какая ценность историко-архитектурного этого объекта? Никакой. То есть дать оценку, вывести за границы. Дальше люди спокойно, когда не будет территории заповедника, могут пользоваться всеми своими правами, и мы урегулируем. Да, это деньги, конечно, но, на мой взгляд, это нормальный комплексный системный подход, который позволит раз и навсегда решить эту ситуацию. Потому что то, что Евгений предлагает сейчас, это частичное решение, которое, я уверена, будет очень критиковаться нашими коллегами, и потенциал такого законопроекта очень низкий пройти за это момент.
Пані бомістр.
Дивіться, колеги, ну тут я в принципі чую зауваження колег і Степана Івановича, зокрема, щодо висновків профільних міністерств. Але у нас, на мою думку, є, ну, не, тут не, ми не, пов, не повною мірою усі аспекти розглядаємо. По-перше, у нас є галузеве законодавство щодо захисту об'єктів культурної спадщини. І насправді, якщо ці будівлі віднесені до культурної спадщини, вони будуть попадати під захист. Але в цьому випадку, конкретно про який ми говоримо, коли територія відноситься, а будівлі не відносяться, ну, це дійсно порушує права людини на приватизацію їхнього майна, коли тільки з урахуванням того, що ця територія відноситься до якогось заповідника, вони не можуть реалізувати своє конституційне право. Тому тут я хочу підтримати пана Євгена, і якщо, наприклад, орган місцевого самоврядування вважає, що ця територія повинна бути під захистом, у нас є механізм викупу під суспільні потреби, який орган місцевого самоврядування спокійно може застосувати для того, щоб цю територію захистити додатково. І тут не треба влаштовувати довгих насправді дебатів щодо виведення чи не виведення з-під охорони цієї території, тому що тут ми, ну, дійсно консенсусу не знайдемо. І я по Києву можу сказати, що у нас дуже багато об'єктів, які не відносяться до історико-культурної спадщини, але по ним є такі довгі процеси, що, ну, ми просто ніколи з них не вийдемо, якщо ми підемо цим шляхом. Що ми можемо зробити? Ми зараз можемо, наприклад, на перше читання підтримати цей законопроект. Далі сісти з міністерством, як слушно зауважив Степан Іванович, зрозуміти по кожному конкретному випадку, де потрібно буде надати рекомендації, щоб були здійснені органами місцевого самоврядування викупи під суспільні потреби. Дати можливість людям, тому що зараз вони навіть не зможуть продати, у них немає права власності. Тому навіть викуп під суспільні потреби, він якби заблокований оцією колізією. Да? Дати доручення, розробити якби план викупу під суспільні потреби. Органам місцевого самоврядування зарезервувати під це кошти. І ми і не порушуємо якби інтересів держави в охороні історико-культурної спадщини з одного боку, а з іншого боку не порушуємо прав людей. Тому в першому читанні ми це підтримаємо. Якщо необхідно буде якісь зміни внести в закон про захист історико-культурної спадщини, ми їм доопрацюємо до другого читання і спокійно вирішимо це питання. А сьогодні ми просто дамо реальну можливість рухатись вперед і не затягувати це питання, тому що воно дійсно вже перезріло більше 10 років.
Дякую. Пане Івановичу, і потім колектив можемо.
Якщо можна, я також уважно передивився всі позиції центральних органів виконавчої влади із разом із ГНЕО, да, які мають зауваження, і ми не можемо закривати очі на них. При цьому я абсолютно розумію суспільну важливість прийняття цього законопроекту, і, зокрема, для округу свого колеги. Я не впевнений, що на моєму є, але дивіться, щодо попередньої тези пані Буймістер, я не впевнений, що ми зможемо застосувати норми закону про викуп, тому що от попередній законопроект, який ми відхилили, національні заповідники відносяться до таких, які захищаються законом щодо приватизації, да, і навряд чи ми можемо окремим законом, нормами існуючого закону змінити його межі, да, тобто викупити частину заповідника для суспільних потреб. Тим паче мова йде не про земельні ділянки, а будівлі, які є в комунальній власності. Тобто вони вже в комунальній власності, але люди їх приватизувати не можуть. Тобто це трошки інший аспект правових відносин. Але ще раз, да, розумію проблему, яку треба вирішити для тих людей, які нам показали. І я би запропонував, да, як один із варіантів, винести в прикінцеві перехідні положення норму, яка стосується виключно приватизації виключення, точніше, виключення приватизації будинків і квартир комунальної власності, які розташовані на території національного заповідника Хортиця. Тобто це, це один із варіантів, да? А до другого читання, наприклад, ми би передивилися всі кейси, де у нас реально є проблема точно така сама. Да? Бо і тоді б додали, окрім Хортиці, там, і Тростянеці, так, і інші якісь, якщо є. Тому що, не маючи достатньої інформації про проблематику, ми можемо дисбалансувати в ці відносини, де воно є екологічне, де історико-культурний заповідник, та, і, власне, щоб у нас в заповідниках не почали будувати багатоповерхівки, чого ніхто не хоче. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович.
Я думаю, що ми змінами в закон про архітектурно-будівельну там діяльність можемо внести і заборонити. Але я там десь трошки не погоджуюсь з Людмилою Анатоліївною про те, що треба там щось викупати, буде сільським радам. Да? Але от те, що говорив Євгеній, про те, що у нас немає меж, це найбільша проблема. Да? От, але нам треба дати можливість їм цю земельну ділянку під цими об'єктами просто вилучити з об'єкта, там, чи це буде ПЗФ, чи це буде ще якась річ. Ну, розумієте, воно там по факту є. Ну, або ж знести його, якщо воно там побудовано було незаконно. Тут я, інший бок, да, що там десь, знаєте, як у нас, трошки десь щось прибудували, там років 20 назад, і воно стоїть. Ну, до речі, зараз ми можемо говорити про цей острів, на якому там живуть, в тому числі, депутати, Труханові називається, да, там дуже така історія. От. Ну і плюс, дуже важливе питання також, я якби не говорив, ви знаєте, скільки у нас так називаємих на полях є курганів, да? Які в принципі розпахувалися і розпахані вже давно, до них історики не доходять, ну періодично, як приходить новий прокурор, да, то добрий вечір. От, тому там теж треба, власне, це питання також можна врегулювати. Дякую.
Дякую, Валерій Миколаївич, да, давайте ще раз.
Я хочу провести небольшую лекцию, потому что я понимаю, что все-таки коллеги не совсем понимают, что такое национальный заповедник, что такое историко-культурный заповедник и как действует правовой режим на этой территории. Остров Хортиця – это 22 километра в длину и 2,5 километра в ширину. Это раз, чтобы вы просто понимали. Туда в остров Хортиця еще входит ряд островов. Господин Каркашов, бывший мэр города, и Виктор Ющенко установили границы заповедника Хортиця земельным актом, который сам себе противоречит. 2500 гектар в нем якобы Хортицы, с двусторонними землекорыстовачами написали. В законе вообще такого понятия нет, как сторонние землекорыстовачи. Экспликацию разворачиваешь на акте, читаешь, вычисляешь, у заповедника осталось 200 гектар. Это акт, который сейчас действует. А все острова, которые дальше, и водная часть заповедника, вообще не вошла. Потому что они пошли неправильный подход. Степан Иванович правильно сказал, что все заповедники нужно делать генплан и границу устанавливать этим планом. Но это дорого. Поэтому это все вот столько лет и стоит на месте. Теперь смотрите. Правовой режим об историко-культурных ценностях, заповедников и парках архитектурных говорит. В складе этого, на территории, Василевский, будь ласка, тебе не интересно? Нет у тебя науки этого? Я прошу уваги, это дуже важный варіч, вы просто не понимаете, для всей Украины. В состав национального заповедника может ходить как частная собственность, как государственная, как коммунальная, как может быть там житловой фонд, так и промышленный фонд, там может делаться производство, строятся дома, там может быть отдельная часть, биосферная часть. Закон почитайте внимательно. Кто понимает, что это как правовой режим, он такой. Поэтому не нужно выдумывать, отделять из национальных заповедников какие-то территории, потому что иногда это практически реальности невозможно. Потому что эти дома стоят так, что там дальше идет вниз, к Днепру, идет зона, так называемая, рекреационная, где стоят рестораны, отели. Свыше идет дальше лес пошел. И как их выключить? А какой подъезд тогда к ним будет? Как и так далее? Понимаете? То есть сам по себе правовой режим устанавливает разнообразие жизни человека. То есть мы должны понимать, что без фермных заповедников другой закон. Там доступа к человеку нет. Второй закон, он определяет, устанавливает правовой статус жизни человека со всеми последующими наследками этой жизни. Просто понимали. Поэтому, если мы хотим просто вычислять и идти по этому пути, это тупик. Потому что многие заповедники, это нереально. Историка, культурные заповедники есть практически в каждых старых городах. Кременец-Подольский, Ужгород, Мугачево, Бердичево, во всех старых городах это есть. Просто так получилось, что там не было ведомства, и люди успели квартиры приватизировать. А Ющенко просто своим волевым решением заставил законодателя сделать так, чтобы закрыли приватизацию. Это несправедливо. Вопрос справедливости, Ань. Тут нет вопросов коммерческих, рисков и так далее и тому подобное. У тебя есть какой-то свой там, частный случай, который связан был там, с другим правовым режимом, с биосферным заповедником. И он наложился на эту ситуацию. Это другая ситуация. Вот есть директор Запорожья у нас здесь еще. Вот есть Руслан Корш у нас, заместитель Укроборонпрома. Тоже коренной запорожский. Может подтвердить мои слова. Знаете, Корш, какая-то проблема. Запорожья больше здесь нет.
Тимофій Володимирович, дякую. Колеги, давайте переходимо, напевно, до голосування. Я єдине хочу сказати, що ми можемо прийняти що завгодно, але питання того, що вирішить зал. І нам же ж треба ні шашечки, правильно, а їхати. Тому мені здається абсолютно слушна пропозиція прийняти в першому читанні і потім доопрацювати. Міністерство, давайте будемо теж щирими. Да? Вони дуже часто, якщо можна щось відкласти і нічого не рухати, вони будуть відкладати і нічого не рухати. Рік, два, 10 років. І тому, коли у них немає швидкої відповіді на те, як вирішити проблему, то зазвичай вони дають якісь негативні висновки. Це без там звинувачень, але інколи це така реальність, яка є не зовсім приємна. Ми тут, напевно, всі разом, всіми фракціями, про вирішення проблем. Не завжди це там комфортно, не завжди це може відповідати чомусь баченню, але принаймні ми цей діалог мусимо почати. І перше читання нам дасть можливість цей діалог розпочати і фактично вже з повноцінним рішенням прийти до міністерства і сказати, дивіться, ну або ми приймаємо це в другому, або давайте сідати разом і знаходити якусь золоту середину. Тому прохання і пропозиція підтримати в першому читанні за основу включити да, перш за все це до порядку денного, звісно. Відповідно. І Степан Іванович, і інші шановні члени, я все-таки би наполіг на тому, щоб ми дали доручення профільному міністерству підготувати перелік таких об'єктів. Щоб ми розуміли, що у нас коїться по всій країні, скільки таких проблемних об'єктів є взагалі в цілому. Тому...
Це треба отримати перелік до обговорення.
Да, звісно. До другого читання цей перелік уже має бути, щоб ми теж розуміли по кожному конкретному об'єкту. Може, ми навіть представників викличемо місцевих органів влади і профільних органів місцевого самоврядування. Або так, да, це теж цікаво. Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного сесії проект закону 3031 та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу в першому читанні. Прошу голосувати, хто за. Одноголосно. Дякую. Також ставлю пропозицію звернутися до Кабінету міністрів з вимогою надати протягом 10 днів перелік об'єктів державного фонду, що перебувають в комунальній власності, які знаходяться в межах об'єктів історико-культурних заповідників та історико-культурних територій. Прошу проголосувати, хто за, проти, отримались одноголосно. Дякую, колеги, рішення прийнято. Останній пункт перед різним порядку денного, проект закону 24-26. Друге читання, Дмитро Давидович, вам слово пояснити трошки, що відбулося, будь ласка.
Да. Колеги, якщо дозволите, я розпочну не з цього питання, а півхвилини займу вашої уваги, повернувшись до нашого засідання, присвяченого космосу, яке у нас було виїзне в Дніпрі. Сьогодні Кабмін здійснив один з кроків по виконанню тих рекомендацій, які записані в нашому рішенні комітету, і сьогодні виділили гроші на утилізацію твердого ракетного палива на ПХЗ і рідкого ракетного палива на Південмаші. Ці гроші виділені відповідно до того рішення, яке ми прийняли комітетом, тому ми з вами зробили добру справу. І 100 тисяч мешканців Дніпра і приблизно стільки ж мешканців Павлограда тепер будуть спати трошки краще, тому що в них не рване нічого. Це дуже важливі речі, вони здійснені через те, що ми, в тому числі завдяки нашій роботі на виїзному засіданні комітету, присвяченому космічній галузі.
Тож ми зробили з вами хорошу справу. Тепер до питання. До вашої уваги пропонується ще раз законопроект 2426 про детінізацію ринку металобрухту. Ми вже з вами його розглядали і рекомендували його в зал до другого читання. Але з того моменту ми отримали зауваження.
Колеги, я перепрошую, може давайте з повагою, будь ласка, бо Дмитро Давидович старається для всіх. Да, будь ласка.
Ми отримали зауваження головного юридичного управління, вони стосуються юридичної техніки, але ці питання вони потребують коригувань в ту редакцію, яку ми затвердили, і тому ми маємо рішенням комітету їх затвердити. Є декілька правок, вони носять всі без виключення технічний характер. Найбільш змістовна правка стосується термінів вступу в силу і набуття чинності цього закону. Ви пам'ятаєте, що у нас була дуже елегантна конструкція така сформульована, коли ми рознесли час вступу в силу і час набуття чинності, а також деякі положення закону набували чинності після розробки підзаконних актів. Юридичне управління сказало, що наша ця елегантна конструкція не відповідає їхньому баченню, і тому вони наполягають на більш такому прямолінійному підході. Законопроект опублікований, через 3 місяці вступає в силу, і ще через 3 місяці вступає в силу певні статті, які ми хотіли відтермінувати. І саме таку редакцію ми імплементували, і, власне, це найбільш змістовна, суттєва правка, яка є в тих пропозиціях, які вам надані. Решта правок, вони стосуються або ми прибрали абзац, який дублює закон, який вже вступив в силу з того моменту, як ми почали розглядати цей законопроект, або редакційні правки, ну ви могли з ними з усіма ознайомитися, якщо потрібно, ми можемо по них пройтись. Вони дійсно технічні. Значить, єдине, що ще такий невеличкий нюанс, є поправка номер 113 Сергія Олексійовича Тарути, вона в нас числиться як відхилена, але по факту вона врахована. Тобто ми нічого не змінюємо, ми просто статус поправки замінимо на врахований, тому що фактично вона є врахована.
А це дев'ятому, ми можемо так зробити?
Я рекомендував би
не... Мова йде про те, що забороняється приймання промислового продукту у фізичних осіб, які не є
Олександр Сергійович, це один з принципових моментів цього законопроекту, який дозволить нам вивести з тіні галузь обсягом біля 16 мільярдів гривень. Тому для того, щоб підприємці могли працювати легально, сплачувати податки, наповнювати бюджет, я все ж таки пропоную залишити в тій редакції, в якій ми її приймали.
Дякую, Дмитро Давидович. Колеги, чи є запитання по Дасте, пане Анатолійовичу, будь ласка.
Шановні колеги,
ні, там не одна.
Перше, подякувати потрібно Дмитру за ту роботу, яку він провів із міністерством, із асоціаціями, тим більше хочу сказати, що цей законопроект починали ми робити давно з міністерством, але не вдалося в часових рамках його дотягти до кінця, але загалом це дуже добре те, що ми сьогодні його закінчуємо і даємо друге читання. Мені здається, виходячи з всього, що аналізувалося, правки номер 11, я з Дмитром говорив, правки номер 24, 25, 26, номер 30, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 82. Якщо б ми міг Дмитро дати певне пояснення, я проговорив, пане голову, з ним по цих правках.
Дмитро Давидович, будь ласка.
Так, значить, правка, я зараз відреагую на те, що Степан Іванович став, і потім ще прокоментую від секретаріату зауваження, які є. Значить, правка номер 11, 24, 26 – це визначення спеціалізованого і спеціалізованого переробного металургійного підприємства. Ми уточнюємо ці поняття для того, щоб було однозначне тлумачення, що таке спеціалізоване підприємство, яке займається заготівлею металобрухту, і що таке спеціалізоване переробне підприємство, яке займається переробкою. У зв'язку з тим, що ми розносимо терміни вступу в силу основної частини закону, і чи лише через 3 місяці у нас з'являється перелік суб'єктів господарювання, які займаються заготівлею операціями з металобрухтом, ми з визначення забрали формулювання, яке створювало би правову колізію. При цьому суть законопроекту не зміниться, у нас було визначення записано, що це суб'єкти господарювання, які відповідають тому, і інформація, про які внесена у відповідний перелік. Ми з визначення цей хвостик забрали для того, щоб
ми не створили правову колізію, коли закон вже вступить в силу, а переліку ще не буде, і фактично ми матимемо нову правову колізію, чого б ми не хотіли б допустити. Це з приводу правок номер 11, 24, 26. Правка номер 30 – це перелік, оцей самий перелік суб'єктів господарювання. Ми його створили на пропозицію Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Вони хочуть мати на своєму сайті публічний реєстр тих підприємств, які займаються металобрухтом, щоб кожен, хто цим цікавиться, міг подивитись, чи це підприємство працює легально. Ця правка стосується цього переліку. Тепер правки 41-45. Це питання ідентифікації. Ми з вами минулого разу, коли обговорювали це питання на засіданні комітету, ми дійшли згоди в тому, що ми вводимо так звану спрощену розрахункову квитанцію, де фіксуються дані про ломоздавача, і також є акт прийому передачі металобрухту, і це забезпечує розумну ступінь ідентифікації. Так само ми з вами запровадили відеоспостереження, і правоохоронні органи, які захочуть перевіряти цю діяльність, вони зможуть отримати відеозапис. Це стосовно ідентифікації. Питання визначення поправках 82-84, це все поправки, які ми минулого разу обговорювали, це не нові поправки, це минулого разу. Вони стосуються контролю за діяльністю над металобрухтом, вона відповідно до тієї редакції, яку ми пропонуємо, буде здійснюватися у відповідності з законом про адміністративний нагляд, про державні засади адміністративного нагляду. Тому ми вважаємо, що це достатній контроль, і ця сфера буде з одного боку мати необхідний контроль, а з іншого боку получить дерегуляцію, яка дозволить їй вийти з тіні, працювати легально, сплачувати податки, офіційно оформлювати людей на роботу.
Дякую, пане Дмитре.
Дякую, Дмитро Давидович. Колеги.
Вікторія Павлівна каже, що я маю зачитати номери поправок, або цілком, як
процедурно, да.
Як процедурно ми маємо поступити?
Ми доручили подати поправки, а приймемо в редакції комітету. Оці, це будуть редакційні правки наші комітетські.
А я ж їх письмово подавав. Я ж їх письмово.
Ми приймемо зараз їх в другому читанні та в цілому як закон
технічно-юридичного
працювання. Я ж їх письмово подавав. Правки в редакції комітету. Що ж озвучити?
Так, давай. Чудово. А ви потім
коригуєте. Коригуємо і доручимо Дмитру
А можна, Дмитро Давидович, перелік? Колеги, якщо тоді немає зауважень, я ставлю на голосування правки 11, 24, 32, 58, 78, 89, 93, 111, 114 і 113. Це сторінка. Це
не правда.
А також на сторінці 8 і 28 в редакції комітету, щойно озвученому під стенограму Дмитром Давидовичем Киселевським. Якщо немає заперечень, прошу проголосувати за ці правки в редакції комітету. Прошу голосувати, хто за, колеги, проти, утримались, один утримався. Тоді ставлю наступну пропозицію, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому в другому читанні проєкт закону 24-26 з правками в редакції комітету, які були озвучені Дмитром Давидовичем Киселевським, з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу проголосувати, хто за. Проти. Утримались. Один. Один утримався. Дякую, колеги. Ми вичерпали порядок денний. У нас різне. Якщо у когось є пропозиції, оголошення чи ще щось, прошу, будь ласка. Да, Олексій Васильович.
У мене є кілька таких невеликих зауважень щодо державного майна, да, державної власності і його управління. Значить, перше, у нас є великі проблеми з законом про оренду, який ми прийняли в листопаді. 1055-1. Його він не вступив в дію з 1 лютого 2020 року. До того моменту вся підзаконка мала бути готовою. Досі не прийняті нормативно підзаконні акти, які регулюють проведення аукціонів, які регулюють визначення стартової ціни і багато чого іншого. Тобто, по суті, оренда в країні застрягла. От, я би запропонував звернутися до Кабінету міністрів, щоб вони все-таки запустили цю історію, бо 5 місяців вони мали, 5 місяців готові постанови лежать. Ми цю історію, я цю історію контролював. Тобто тексти були, просто от вони ганяють спочатку один уряд, ганяє по погодженням між ЦОВами, тепер інший. От, ну, так не можна. І держава, державний бюджет не доотримує значні надходження. Тобто, якби ми зробили звернення від комітету на прем'єр-міністра, бо якби одного депутата і його звернень не вистачає, я так вже бачу. Так, і...
Да. З цього... Да. Насправді з цього питання ще є, особливо, що стосується оренди комунального майна, є позиція Асоціації міст, які також говорять про те, що не тільки державного майна, а й комунального майна оренда повністю заблокована на сьогодні. Ну, це навіть підтверджується тим, що навіть народні депутати не можуть собі повідкривати приймальні на округах через це питання. Але я би все ж таки попросила розглянути питання доцільності, можливо, продовження цього терміну, і ми могли би це швидше зробити на законодавчому рівні, а далі вже опрацьовувати цю проблематику з Кабміном, тому що ми бачимо, що Кабінет міністрів так і не спромігся зробити це, і щоб ми не попали в ще одне так подібне коло, ми просто можемо зараз цей строк їм посунути і або переглянути в принципі підхід.
Ну, дивіться, там, насправді там проблема просто в Кабінеті міністрів. Не, вон, да, вони вже 5, у них все готово. От, тобто все можна запускати.
Ну, знову ж таки, органи місцевого самоврядування стверджують, що, знову ж таки, я не знаю, але це позиція Асоціації міст, що та підзаконка, яка розроблена Кабінетом міністрів, не дозволить ефективно проводити процедури з оренди комунальної власності. Тому ця проблематика існує, і тому насправді Кабінет міністрів не погоджує цю підзаконку. Тому я абсолютно погоджуюся і підтримую Олексія, що необхідно звернутися до Кабміну і провести консультації з органами місцевого самоврядування і зрозуміти, в чому у них також є застереження щодо практичної реалізації цього закону.
Чи я правильно розумію, ми тоді говоримо про колективне звернення від комітету?
Так.
Давайте, може, просто викличемо Німчинова?
Давайте.
Запросимо на засідання комітету. Да, Степанович.
Мені здається, що маючи більшість в комітеті, Верховної Раді, на комітеті жалітись на Кабмін, давайте розберетеся.
На малі чи великі?
Ну, я ж так дитинчиним
добре. Ну, ви ж пам'ятаєте класика українського націоналізму Дмитра Донцова, який казав, що активна меншість завжди перемагає без активну більшість.
І революцію роблять, то
так, тому у нас, я так розумію, що активна меншість якраз пропонує звернутися до Кабінету міністрів від комітету.
Так, і ще одне дуже коротко. По тому законопроекту, який я надсилав в наш комітетський чат, по контрольній функції. Якщо ні у кого немає зауважень критичних, то я думаю, що ми його можемо реєструвати. Також до мене звернувся Фонд державного майна і попросили, щоб розблокувати підготовку об'єктів великої приватизації до приватизації. Вони не можуть проводити проплати по тим змінам, які ми прийняли в квітні до законопроекту антиковідовському, якщо пам'ятаєте. От, тобто вони не можуть не просто аукціони проводити, а ще платити радникам, готувати всю інформацію і так далі. Тому нам треба ту норму, ми також ту норму розширимо і скажемо, що вони можуть робити, а що не можуть робити, якщо ні.
Так, підтримується.
Я вибачаюсь, звісно, але там навіть у нас в чаті хтось там писав про те, що там в Америці відбувається масова націоналізація. Ми все рівно не відмовляємося від великої приватизації. Ну, мається на увазі, хто там що буде купувати, як у мене особисто, то це велике питання. Те, що там підготовку проводити, там кімнати даних, те, що він говорив, готувати підприємства, да. І плюс до цього всього, там, ну, Олексій знає, я до нього говорив, там, в тому числі там сільськогосподарські підприємства, які попадали, вони на сьогоднішній день залишаються без дієвого управління. Тобто там немає фахівців по управлінню підприємствами. Тобто вони кажуть, ну вони в принципі цього не скривають. Їм фіолетово, що там відбувається. Тобто, ну, Степан Іванович вже говорив про рост заробітних плат, там, ну, заборгованості по заробітній платі, по податкам і т.д. і т.п. То можливо, все-таки... Якщо цей процес не буде йти, або ж його треба правильно було би призупинити, то все-таки відповідним міністерствам повернути, хай вони управляють, ну краще якось так, ніж те, що відбувається з ними у фонді держмайна. Дякую.
Дякую, Валерія.
Ну, до цього
пані питання... Людмила, можна на хвилинку? Колеги, зважаючи, що ми вичерпали порядок денний, всі запрошені стосовно законопроєктів, ми не будемо вас більше затримувати, якщо є така потреба. Да, дякую.
Що стосується, якраз слушно зауважив Валерій Миколаївич щодо управління, завтра хочу повідомити, що ми проводимо знову засідання робочої групи щодо питань управління держпідприємством «Артемсіль» та іншими державними підприємствами, що були передані на фонд держмайна. І хочеться зауважити, що досі за три тижні не було жодної реакції ані на рішення робочої групи, ані на рішення комітету. Вони не були виконані ані профільним міністерством, ані Кабінетом міністрів. Постанова про відміну постанови Гончарука так і не розглянута Кабінетом міністрів. І ці доручення, які давав комітет з приводу запуску процесу підбору професійного менеджменту на підприємстві також запущені не були. Тому завтра ми проводимо повторне засідання робочої групи, будемо думати, що з цим робити, бо ситуація погіршується на підприємстві, і насправді це абсолютно неприпустимо, що Кабінет міністрів не реагує на рішення комітету. І ще одне питання хочу додати в пункт «Різне». У нас була створена робоча група щодо опрацювання плану економічного порятунку з урахуванням наслідків коронавірусу та тої економічної кризи, яка насувається. І хочу попросити членів комітету, хто зможе. Я розумію, що наступний тиждень – це робота в округах, але все ж таки це дуже важливо, щоб ми почали все ж таки цю роботу і щоб ми зібралися хоч в Zoom, хоч якимось чином, навіть якщо там члени комітету не зможуть особисто взяти участь, але щоб ми зібралися і почали обговорювати ці питання вже на наступному тижні, тому що програму уряду ми відхилили, нової ми не бачимо. І нових ініціатив щодо того, що робити з економікою, на сьогодні у нас від уряду немає. Тому я пропоную все ж таки брати скоріше ініціативу в свої руки і пропонувати рішення, які, якщо не спроможний уряд сам запропонувати, ми будемо уряду допомагати і самі формулювати для них ці рішення.
Ніхто роботу уряду не зробить, правда? І, ну, міністр, кабінету міністру, боже на день. Скажи мені, ми завтра працюємо в Зумі, будемо проводити, чи очно?
Буде можливість в Зумі, але я пропоную зібрати...
Краще очно.
Я пропоную очно і запросити, якщо ми будемо їм там, ну, про щось говорити...
Ми всі запросили. Але ми вже
зробили...
Буде, але
Ну, це знову ж таки питання до того, що ми завтра поставимо питання.
Колеги, дуже важливе питання. Давайте поки ми всі тут разом, значить, наступний тиждень всі в округах, правильно?
Так.
Да. Тому у нас комітет буде через один. Третє число. Всім підходить?
Це
середа, так. Да. Тобто через тиждень. Через тиждень.
Але там вже якщо не
буде. Ну, все.
Ми
підійдемо. На третій число. Це об'єктів, які не підлягають.
Так, так, так. Абсолютно. І, ну, дивіться, з приводу програми дій уряду, мені, я сподіваюся, вас переконувати не треба у власному ставленні до неї. Але справедливості зраді треба сказати, що для того, щоб вони подали нову, ця стара програма має бути винесена в зал, провалена, і тоді вони будуть подавати нову.
А може давайте зареєструємо постанову за
місто? Ні, не можуть. Уже не можуть.
Чому? Ми разом
вже не можуть. Колеги, якщо є ще в когось запитання, пропозиції, будь ласка, Дмитро Юрійович.
Колеги, я надсилав в чат комітету інформацію про законопроект про бізнес-омбудсмена. Ми сьогодні в залі зняли з розгляду стару редакцію, як ми комітетом вирішили. І тепер у нас відкритий шлях для реєстрації нової редакції. Значить, текст законопроекту я вам надсилав, в нього там ще якісь технічні штифти вносяться, але принципово це той текст, який вже узгоджений там багатьма стейкхолдерами. Є пропозиція запросити на найближче засідання комітету бізнес-омбудсмена для того, щоб він сам представив роботу своєї установи, він може представити звіт за останній рік роботи чи за якийсь період, і відповідно там за цим процесом ми можемо сформувати авторський колектив серед членів комітету, якщо буде таке бажання у кожного з вас.
Підтримується, в принципі.
Так, і ми там зможемо зняти це питання дискусійне, яке у нас було, щодо залучення іноземців. Умовно кажучи, да. Іноземець, але орієнтується по всіх регіонах, по основним ключовим напрямкам, по основним секторам економіки і покаже. Я не хочу одне питання, тому що колега Марчук правильно казав, що, наприклад, є не критично, а бізнес залежовувати, да? Але з іншого боку є абсолютно справедливе бачення, і я з паном Тарутою погоджуюсь, що у нас можна і зі своїх вибрати. Тому, якщо прийде людина дійсно покаже, то воно у нас фактично будь-які питання зміни. Да, ми там качнемо його в залі, звісно, але в будь-якому випадку.
Ну як без цього?
Ні, але в будь-якому випадку просто ми до себе не розуміємо. Та
окабіння, що ми розуміємо.
Остання пропозиція, колеги. Колеги, я вас прошу. Остання пропозиція. Ви знаєте, що звільнили голову Держрезерву? Звільнили, так. Да. Ну, я не знаю. Але у мене пропозиція все-таки заслухати цю людину, зрозуміти стан наших державних резервів. Ну, по-перше, зрозуміти, що саме трапилося, що це призвело, і зрозуміти його бачення, яке не відповіло баченню Кабінету міністрів. Мені здається, це було б правильно. Да. Тим паче, що у нього руки розв'язані, він може говорити абсолютно вільно, спокійно і щиро. Да? Все, прийнято. Дякую, колеги.